Labā ziņa no Eiropas parlamenta šonedēļ. Atbildīgās komitejas Eiropas komisijas viceprezidenta amatam apstiprinājuši Latvijas virzīto kandidāti Valdi Dombrovski. Kāda ir bijusi šī apstiprināšana, to zina stāstīt Eiropas parlamenta deputāts Krišānis Kariņš.
Pirmkārt jāatceras, ka šī noklausīšanās, tā saucamā darba intervija, tas ir tiešām nopietns process, ļoti nopietna procedūra, kur pirmkārt parlamenta komiteja deputāti vēlas noskaidrot, vai kandidāts ir vai nav kompetents attiecīgām amatam. Un tur Dombrovskis vienkārši spīdoši. Otrs jautājums, viņš jau veidojās tāds politisks, vai kandidātam ir pietiekami liels politisks atbalsts, kā varētu teikt, ka nav tā, ka pa spīti viņa kompetencei, tomēr politiski vairākums neatbalsta, un šeit Dombrovskim ļoti nāk pa labi tas, ka mēs abi strādājam lielākajā frakcijā Eiropas Tautas partijā, un tas palīdz arī nodrošināt šo politisko aizmuguri. Bet ir nepieciešamas abas īpašības – kompetences, labas zināšanas un politiskā aizmugure.
Tā kā Dombrovskim šobrīd nav par ko satraukties, viņš ir apstiprināts amatā, kāda ir tālākā procedūra?
Tālākā procedūra ir tad, kad būs visi komisāri kandidāti apstiprināti, tad ies uz kopējo balsojumu Strasbūrā. Ātrākais tas varētu būt pēc divām nedēļām, iespējams tas varētu vēl ievilkties, jo ir viena kandidāte no Slovēnijas, Bratušekas kundze, kura neizturēja izrādās to pirmo kritēriju. Tātad viņa bija virzīta kā viceprezidenta atbildīga par enerģijas savienību. Latvijai ļoti svarīgs postenis. Viņas noklausīšanās bija ļoti neveiksmīga, viņa parādīja to, ka diemžēl viņa tiešām bija nekompetenta, viņa nezināja vispār, par ko ir runa, un parlamenta komiteja balsojumā ar ļoti lielu vairākumu viņu noraidīja. Tas nozīmē, ir iespēja atrast kompetentu cilvēku, kas veidos Eiropas enerģijas savienību, respektīvi, kas pārstāvēs Eiropu, sarunās ar Krievijas gāzes monopolu.
Vai šajā noklausīšanās laikā bija arī citi komisāri, kas izteicās par Baltijas valsts enerģetisko neatkarību?
Jā, ļoti nozīmīgi, ka komisāra kandidāts, kur arī balsojumā apstiprināja Kaņetas kungs no Spānijas, kurš atbildēs par klimatu un par enerģijas jautājumiem, savā noklausīšanās divas reizes ļoti skaidri uzsvēra to, ka viņa prāt, joprojām viņš uzturēs to, ka Eiropas augstākā prioritāte ir izbeigt Baltijas valsts energo izolētību. Un tas mūsu valstī ir ļoti no svara, jo tas nozīmē, ka tās Eiropas naudas, kas varēs uzbūvēt cauruļvadu savienojumu ar Poliju, kā arī sašķināto gāzes termināli, ka tās naudas mums būs arī turpmāk pieejamas.
Vai tie bija tikai vārdi, jeb reāla politiskā apņemšanās?
Tā bija skaidra politiskā apņemšanās, un tas ir skaidrs signāls, ka līdzinēji rūpīgi izstrādātais, kur arī parlaments ir balsojis Eiropas uzņemtais enerģētikas kurs, kas ir ļoti atbalstošs Latvijai konkrēti, ka tas tiks arī turpināts uz priekšu.
Dzirdējāt Eiropas parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu, pārraide tapusi sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.